Vinieron y gente de esto y predecir. Aunque uno para volver a mí. Este es el gente sexto, hermano. Anna es el gente chulada y costi. O su gente se me ha salcido y tiempo allí. Fanny y verde trenniquín lehto saman y hay una persona. En ég ætla nú ekki að fara fjölinni það í kvöld. Það myndi sjálfsagt bara að skapa vandræði og ennþá meiri vandræði. Það sem ég hins vegar langa til þess að nefna við ykkur í kvöld er einfalt. Sumir segja, við erum það sem við borðum. Ég segi, það er alveg rétt. En það er ekki það sem ég ætla að tala með ykkur. Ég ætla að hafa orða því að við erum það sem ég gerum. Vegna þess að við lifum í lögmáli orsaka og afleiðinga. Þá hafa gerðir okkar áhrif á okkur sjálf. Vegna þess að allt sem við sendum frá okkur fáum við til okkar allt. Þetta er einfalt lögmál sem að maðurinn hefur afneitað í mörg þúsund ár. Sennilega vegna þess að það er svo einfalt. Það er ekki nógu flókið til að þurfa að hugsa það í tvær aldir eða svo. En við þurfum líka að hafa það hugfast í öllu því sem við gerum. Að þó að þetta lögmál sé svona afskaplega einfalt. Og við raunum við ekkert það í sjálfum sem að segja umfram það. Þá þurfum við líka að hafa það hugfast. Að það er ekki bara það sem kemur til okkar tilbaka. Það er ekki bara endurkastið að gjörðum okkar sem að hefur á sig. Vegna þess að ef við fylgjum ekki samfæri okkar, eða tilfinningun okkar eins og stundum er betra að kalla það, þá myndast togstreita innra með okkur. Okkur líður illa við skömmum sjálf okkur. Ég reyndar alfarið á móti því, vegna þess að það skýlar engum árangri að skamma hvorki sjálfa sig eða aðra. Það sem skýlar árangri er að skoða hvers vegna líður okkur svona. Hvers vegna langar okkur til að skamma okkur sjálf. Það er bara eitt svar við í hvers skipti. En við verðum að þora að horfast í augum við það til þess að við fáum það. Það er eitthvað sem við höfum gert, sagt, það að segja er líka að gera. Vegna þess að orðið er framkvæmt. Orðið er gjörð. Alveg eins og það sem höndin gerir er gjörð. Hugsunin er þess vegna gjörð. Því að orkan sem við sendum frá okkur, sérstaklega því að hún er hugsuð til annara persónu, beint. Hún fer þangað sem hún er send og kemur tilbaka í þeim gæðum sem við sendum hana frá okkur. En við þurfum, og það er eina leiðin, til þess að við getum fundið frið innranir sjálfum okkur, unni þessa togstreitu sem býr í okkur er að við síðan hreinskilum við sjálf okkur. Við spurgjum þessara spurninga. Það getur vel verið að við síðan ekki tilbúin til þess að horfast í augum við svarið í upphæði. En eftir því sem við spurgjum oftar þá opnast að lítið meira. Þanga til að við skiljum að þessi skelfing sem við byggust alltaf við, hún er ekki til. Hversu er hún ekki til? Vegna þess að við dæmum okkur sjálfum svo hægt. Allt sem við gerum och allt blir osamhållande med. Även om vi till med att vara liv och åka nere fyrir. Vägna sig att vi tror mycket på det och säger som är osamhållande med oss, och oss själva. Det som är osamhållande med oss har varit rätt vid sig. Vi tror att vi har rätt. Allt dess att vi spåder i själva sig kvart är sannolikheten i sig. Þetta er sjálfsökunin, þetta er sjálfstæðningin. Ég segi hætti þessu. Spurgið hjartað ykkar hvað er rétt og hvað er rátt. Það þýðir ekki að sá sem er ósamúð ykkur sé að hafa rátt fyrir sér gagnvart sjálfum sér. En það er rátt gagnvart ykkur og það er það sem skiptir máli. Þið eigið ekki að fara í krossferð til þess að sá afsakið. Til þess að það sá sem þið hafi talað við skiptir skoðum. Þið eigið bara að hætta að ásaka sjálf ykkur. Þið eigið að finna frið innan með ykkur. Það er verkefni sem að býður ykkur. Og ég ætla nú að hafa þetta frekar svona stutt af þessu sinni þess vegna. Alla ég að fíla þetta með þessu vonum.